14. Повторно заборави каде ги остави очилата. Ги заборави и сите родендени на најблиските. Заборави што се треба да купиш од локалниот маркет и повеќе не можеш да се извлекуваш дека е до годините. Вратија својата меморија да те служи исто како во младоста и заборави на заборавеноста, бидејќи има уште време за убави моменти кои треба да се запаметат. Извор: здравје и храна.мк.